Mirëmëngjesi, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, mes të tjerash, ju ftoj të ndiqni. Policia konfirmon arrestimin e 7 deputetëve opozitar të Kuvendit të Kosovës. Arabia Saudite themelon koalicionin kundër terrorizmit. 221 gazetari janë burgosur gjatë vitit 2015. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë, ku organet e rendit kanë njoftuar mbrëm se i kanë arrestuar 7 deputetë të Kuvendit të Kosovës. Policia ka thënë se duke u bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore, pas ditën dhe mbrëmjen e djeshme me të dalë nga Kuvendi, i ka arrestuar deputetët Time Kadriaj dhe Teuta Haxhiu, derisa në mbrëmje i ka arrestuar edhe deputetë të tjerë opozitar, Glauko Njufca, Aida Dërguti dhe Besa Baftia. Të gjithë këta janë arrestuar me kërkesë të prokurorit, pasi që kanë hedhur gazlot sjellës gjatë seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës. Për shkelje të masës arresti shtëpiak janë arrestuar edhe Fisnik Ismaili e Faton Topalli. Deputetët opozitar janë arrestuar për shkak se kanë tentuar ta pengojnë punën e legjislativit duke kundërshtuar kështu marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Kuvendin e Kosovës edhe pa praninë e opozitës, dëgjoj materialin e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës sërish është përballur me një seancë në tensione të përcjellë me hedhjen e gazit lotësjellës nga opozita, praninë e sigurimit në sallë sipas vendimit të kryesisë dhe pauzave të shpeshta. Si pasojë këtyre zhvillimeve, seanca është mbajtur sërish në sallën alternative dhe me vendimin e kryesisë së Kuvendit për suspendimin e numrit më të madh të deputetëve opozitar. Ky vendim ka sjellë deri te protestat e mbështetësve të opozitës në rrugë për rreth Kuvendit të Kosovës. Ende pa filluar mirë punimet të Kuvendit, deputeti Glauk Konjufca nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje dhe Pali Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur gaz lotësjellës në sallë me çka u pamundësuar rrjedha normale seancës. I menjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, i cili kërkoi pauzë dhe mbledhje të kryesisë.
Masni kështë pauzë s'ka, ishë mos e asë, shkoni pauzë, prapo e vetë përjashtoni vetën, prapo e vetë inkriminoni e pa nevojshme për besë.
Këto veprime, opozita po ndërmerë për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria Kosovës kishte arritur me atë të Serbisë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin. Opozita për herë të parë ka hedhur gaz lotësjellës edhe në sallën ku mbahen mbledhjet e kryesisë së Kuvendit. Këtë veprim ndërmori nën kryetaria Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti. Si kundër reagim, kryesia vendosi më pas që mbledhja të mbahet në sallën alternative me masën e suspendimit për shumicën e deputetëve opozitar. Pas pauzës së radhës, seanca ka vijuar pa opozitën, e cila nuk është lejuar të futet në sallë nga ana e sigurimit. Nga ai moment, një grup i aktivistëve të partive opozitare ka hedhur gurë dhe ngjyrë në drejtim të ndërtesës së Kuvendit, ku janë ballafaçuar me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kurse ndër pikat kryesore të kësaj seance ishte miratimi i buxhetit për vitin 2016, i cili kaloi me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa po shqyrtoheshin pikat në rendin e ditës në sallën alternative, janë shfaqur edhe disa deputet opozitar që nuk ishin suspenduar nga kryesia. Deputetja Besa Baftiu nga radhët e vetëvendosjes ka hedhur gaz lotësjellës edhe në këtë sallë. Ky akt shkaktoi rrëmuj aty dhe Kuvendi shkoi në pauzën e radhës, pas së cilës kryesia suspendoi edhe pjesën tjetër të opozitës. Me zhvillimet në Kuvend, është shprehur i zhgënjur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi.
Everybody that my boss, Secretary of State Kerry, was here about 2 weeks ago. He encouraged trying to keep violence out of the assembly, and it's very disappointing that people aren't listening.
Dua t'i rikujtoj të gjithë se shefi im, sekretari i shtetit John Kerry, ishte këtu para rreth 2 javësh dhe se ai inkurajoi që të mos ketë dhunë në Kuvend dhe un jam mjaft i zhgënjur që njerëzit nuk po e dëgjojnë thirrjen e tij, ka thënë ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrjes në shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvire.
Zenel, si e përshkruajnë gazetat seancën e djeshme të Kuvendit Kosovës?
E përditshme nga koaditore Servie vlerëson se kaosi dhe tensionet në kuvendin e Kosovës kanë vazhduar edhe në seancën e së hënës, ku me hedhjen e gazit të cielës në pjesë të ndryshme të kuvendit, opozita për disa orë pamundsoi mbajtjen e seancës. Gazeta sekson se pas gati 3 muajsh blokadë, pushteti është bindur se duhet të zgjidhë urgjente për krizën politike. Në këtë kontekst, koaditore e sheh deklaratën e kryeministrit Isa Mustafa, i cili derivon mohonte se vendi gjendet në krizë politike dhe institucionale, përsa tani thot se problemi ka marrë dimensiona dhe për thejsalës të kuvendit. Gazeta ka vënë pas se derisa koalicioni qeverisës PDK-LDK është bindur më në fund se duhet një zgjidhje urgjente krizës politike dhe institucionale për çfarë është angazhuar edhe komuniteti ndërkombëtar në Kosovë, blokada e opozitës merr për masa më të gjera duke këmbgulur se nuk do të heqin dorë nga këto dhe veprimet e tjera derisa të mos tërhiqen marrëveshjet kontestuese nga bloku opozitar, atë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Selvie.
Zenel, si e komentojnë miratimin e buxhetit për vitin 2016 gazetat e sotme?
Duke vënë pas se ky buxhet është gati i njëjtë me atë të vitit që po e lëm pas, përditshme nga Kosova sot Selvie thekson se buxheti 2016 nuk garanton vende të reja të punës, të cilat kanë qenë lajtmotivi fushatave kryesore elektorale të dy partnerëve qeveritar, Hashim Thaçi e Isa Mustafa. Sipas gazetës, buxheti 2016 në asnjë pikë të tij nuk parashet tërheqje të investimeve të huaja, duke mos qenë njëkohësisht as prafërsisht ai që duhet jetë në rasana normale, pasi si i tillë u miratua me urgjencë dhe gati në fshehtësi nga deputetët e mazhorancës. E përditshme e Kosova sot konsideron se nëse do të kishte një qeveri të vendosur kundër krimit dhe korrupsionit, atëherë projeksioni buxhetor për vitin e ardhshëm lirisht mund të ishte dyfishi i këtij që e ka miratuar pushteti. Koalicioni PDK-LDK sipas Kosovës sot nuk është i interesuar të arrisë buxhetin për qytetarët, por të arrisë hajnin dhe zhvatjen e arkës së shtetit. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmi zëri, veçojmë pjesë nga intervista në vazhdim me Tom Jasgerdin, zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit. Radikalizmi dhe pjesëmarrja e kosovarëve, burra dhe gra në shtetin islamik përbën një shqetësim të madh edhe për Departamentin Amerikan të shtetit. Zyrtarët e saj bëjnë thirrje që kësaj sfide